Marc, kota grani miombe. Nango eniso, bati azo akiri abongi teretiala. So azo ni ayeke na yeti tengo ni pepe. Jesu a ira disciple tilo, silo terena ala.
Ma wati bati azo so agbumbi. Mbangati so nati lango otaso, ala kena teretimbi, ala kena yeti tengo ni pepe. Tonga nambi tene. Ala kiri nando tiala. Simbi muna ala kobe pepe, fade ala ke woko na nzara na lege. Ambeni ya ke daso, alundu yongoro siaga.
A disiple tilo akiri terena lo.
So eke genangonda so, fade eke wala kobe nando wati muna ala titene ala tesi yati ala si.
Jezu aunda ala atene.
Ala ke na mapa oke.
Ala kiri terena lo.
Barambara.
Tonga so lomu yanga na zoni kweti duti na sese. Na pekoni, lomu mapa mbarambara so, lomu singira na nzapa, lofa yani, si lomu na disiple tilo ti kangbini na zoni. Ni la disiple a kangbini na zoni, ala yekenga na ambeni kete susu. Jesu amu singira na nzapa ngbangatia susu so, si lo tene na disiple tilo ti kangbingani na zoni.
Ala te, yati ala si, a disiple a ro tangati anduru kobe ni a si sakpa mbarambara. Liti a zoni a eke lane saki usho, na pekoni, Jezu a tena ala ti kire nando tiala. Gihyo na pekoni, lo kone yati ngo, lo na disiple tilo, si lo gwena se seti dalmanuta.
A farizye a si si ala tonda ti bingbi tene na Jezu. Ala yeti sara si lo tina yati gbanda tiala. Nila ala una na lo titene lo sara mbeni yeti kpene ti fana ala son zapala tokwa lo. Jezu a u ngangu si lo tene na ala.
Mbanga tine, si azo ti fade so a eke unda mbeni yeti kpene so. Mbitena ala tatene, fade azo so a eke ba mbeni yeti kpene oko pepe.
Na pekoni, lo zia ala, lo kona yati ngo si lo fangu, lo gwena mbage tinguni, a disiple ti Jezu a grisa ti mu mapa. Ala yeke gina mapa oko na yati ngoni, Jezu a mu yanga na ala atene.
Ala sara angi, leti ala kpengba na mamati mapa ti a farizien na ti Erode.
A disiple atena popo tiala.
Heke na mapa pepe.
Jezu a inga tene so ala yeke tena popo tiala si lo unda ala lo tene.
Mbangati ala tene, yeke na mapa pepe, ala deti inga ndo pepe, ala mayati tene ni pepe, ala yeke nandara pepe, leti ala yeke da, ti ba nando pepe, meti ala yeke da, ti ma nando pepe, liti ala girisa, lani sumbi faya ti mapa oku, ti kangbi nazo sake oku, tangati anduruni, asi sakpa oke, si ala mua gona niso.
Ala kiri tene na lo.
Bale oko na use.
Jezu akiri aunda ala atene.
Lani sumbi faya ti mapa mbarambara. Ti kangbi nazo saki usio. Tangati anduruni asisa kwa oke. Si ala mua gona niso.
Ala kiri tene na lo.
Mbarambara.
Tonga so Jezu aunda ala atene.
Ade ala mayani pepe.
Jezu na disiple tilo asina Bethsaida. Ambeni zo amumbeni waziba agana lo na Jezu si ala vorolo ti tene lo ndulo. Jezu agbuma boko ti waziba ni si asigigi na lo na yati kodroni. Na pekoni lo tukungu ti yanga tilo. Lo zia na leti zoni. Lo zia maboko na ndo tilo si lo unda lo atene.
Moba ambeni ye.
Waziba ni azile ti lo si lo tene.
Biba azo, ala yeke tongana akeke, me ala yeke tambula.
Jezu akira zia maboko na ndo ti leti waziba ni, si lo bando nzoni, leti lo azia we, lo lingbi ti bando fadeso nzoni. Tonga so, Jezu atene na lo, ti kiri na dati lo, lo tene na lo.
Mo kiri na ti kodroni pepe.
Na pekoni, Jezu na disiple ti lo alondo nandoso. Ala hona mbage ti akete kodo ti sese ti Cesare ti Philippe. Na lege lo unda ala lo tene.
Azo atene mbi eke zo a.
ala kiri tene na lo.
Ambeni a tene moike Jean-Baptiste. Ambena tene moike Eli. Si ambeninga a tene, moike mbeni wayanga nzapa.
Jésus a unda ala tene.
Metiala, ala tene mbiye kezua.
Pierre a tene na lo.
Moike Messi.
Tunga so Jésus a gboto metiala ngangu ti tene tene ni na zo oko pepe. Na peko ni, Jésus a tonda ti faye na disciple ti lo tene.
Alingbi molenge ti zo aba pasi mingi. Akangba, na akota wayango sandaga. Na wafango ndia ake kelo. Ala ake falo. Silango utana pekoni, lo eke zingo na kwa.
Lo tene tene ni na ala polele. Tonga so Pierre a irilo. Agwena lo yongoro kete si a tonda ti suku na lo. Mais Jésus abandonna Péco, le bas de ses pétilos, si le soukouna Pierre le tenait.
Satan, on kana teretimbi. Mbangati so bangondo ti mo ake tonga na ti nzapa pepe, mais ake tonga na ti zo.
Na Péco ni, Jésus a iri gbati a zonga na de ses pétilos si le tenait na ala.
Tonga na mbeni zo ae ti mo Péco timbi. Ake nzoni lo zia ti gbuli ti lo nando ti lo wani. Lo yo keke ti kroa ti lo. Si lo mu peko timbi, biani, zoso a yeti so finitilo, fade lo yeke grisa ni, men zoso a yeke grisa finitilo, ndali timbi, ngandali tinzoni tene, fade lo yeke so ni, tonga na zo awara yeti dunia so kwe, si lo grisa finitilo, nzoni yeti nye la, lo yeke wara na peko ni, nye la zo alingbi timu, ti vona finitilo, biani, azo ti fade so a keti mayanga ti nzapa. Ala yeke sara gisioni. Tonga na mbeni zo a sara kamene timbi. Na ti atene timbi na leti azo ti fade so. Fade molenge ti zo a ke sara kamene ti zoni. Na lango so lo yeke ga na ya ti gonda ti baba ti lo. Na a ange ti lo. So a yeke nde. Si a yeke nzoni kwe.